Menneskets stilling til sine egne veier,
har jeg satt som overskrift på det. For vi vet at vi har våre veier, vi har våre planer, våre tanker om hvordan vi skal
fortsette livet vårt og hva vi skal gjøre.
Og hvordan vi skal gjøre det, planene ligger klare. Og så plutselig så kommer det ting og krysser veien. Og noen ganger så har vi lett for å si at ja, det var djevelen som kom nå
og ødela det der og der.
Men vi skal se på noen forskjellige beretninger i Guds ord som
forteller at Gud plutselig kommer
og krysser menneskenes veier og planer.
Og det er da som det er vanskelig kanskje å si at nå er jeg enig i Gud.
Det er da du nesten tar,
ja, tar stridsøksa opp imot Gud og sier at nei Gud, sånn har jeg sett og sånn skal være hele tiden.
Så jeg håper i alle fall at bibeltimen blir en sånn en... ikke sånn selvransakelse at du går ut og
føler deg nedfor og trist,
men at du forstår at dine egne tanker og egne veier fører ikke fram. Det er bare Guds veier og Guds tanker som teller når det kommer til stykket. Og i og med at vi er mennesker og han er Gud, så greier ikke vi til fulle å trenge inn i hans tanke før han åpenbarer for oss stykkevis. Vi ser stykkevis, forstår stykkevis, står det. Men når det stykkevise får ende når vi er hjemme, da ser vi fullt ut. Men i dag så er det litt stykkevis. Vi skal lese i Apostlenes gjerninger 24, så skal vi snart forstå hva vi skal inn på her. For Apostlenes gjerninger 24 og vers 25. Det er jo Paulus som står foran landshøvdingen Felix og forsvarer seg. Og så sier da Felix til slutt her, i det 25. verset: men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, altså Paulus hadde talt til Felix om den kommende dom og om rettferdighet, ble Felix forferdet og sa: gå bort for denne gangen, når jeg får tid skal jeg sende bud på deg igjen. Altså Felix vei, det var egentlig å dømme Paulus. Men det kom et punkt i livet til Felix da vitnesbyrdet om Jesus og vitnesbyrdet om hvilken mann som Felix egentlig hadde for seg, en mann som Gud hadde frelst, en mann som Herren hadde tatt seg av, et mann som skulle være redskap i Guds hånd. Når Felix forsto det, så stod det, han ble forferdet. Når han hadde hørt om Guds lys og rettferdighet og om Guds dom, så trekte han til seg følehornet, og så sa han at nå utsetter vi dommen en stund. Nå får du gå og ta det med ro, så skal jeg sende bud på deg ved en senere anledning. Og det er jo noe sånn som mange mennesker kan gjøre når de forstår at de er nær ved å trå i salaten. Så i stedet for oss å si at du er fri, jeg har tatt feil, så utsetter de saken, sier at du får vente en stund, bare gå og ta det med ro, så får vi snakke om det siden. Og så vet du så inderlig godt at i stedet for å snakke om det siden, så skulle du sagt du har nok rett. For mennesket har tenkt sin egen vei, og så kommer Gud og krysser menneskets vei, og så vil det liksom ikke erkjenne. For mennesket er menneske. Og i den første versen vi skal lese fremover her nå, så møter vi menneske som menneske. Og siden så skal vi se på dommeren, hvem som er dommeren, og så skal vi se litt på, stå innenfor den dommen som blir lagt frem, og så skal vi se på litt hva påstanden gjelder for den som vil forsvare seg. Og vi skal se veien inn til livet. 1. Korinterbrev 11:31, så leser vi et vers som veldig ofte blir kanskje glidd lett over. Men det står i det 31. verset der, i 1. Korinterbrev, hør om dommen. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Det kunne jo vært kjekt da å dømme seg selv, for da ble vi ikke dømt. For at hvis du skulle dømme deg selv, vet du, så har du alltid rett. Da glir du gjennom livet, da er ingen dom, vet du, hvis du er din egen domsmann. Og du er målesnora selv for det som er rett, da blir du aldri dømt. Det står, dersom vi dømte oss selv, da ble vi ikke dømt. Men det er ingen anledning til å dømme seg selv. Men det er en annen som dømmer, det er noe annet som dømmer. Så vi ska komma in på här, och visst vi bara tänker det att jag och min väg, den är rätt, så vill vi aldrig komma in under justering. Det som jag syns är fint i mötena, det är att det är olika varianter. Att mötena är olika. Någon gånger är det väckelsesmöten som står rätt i tak och folk blir frälst och helbreda. Andra möten så kan du sitta och så känner du att det är ett svärd som går rätt in i hjärtat ditt och så sticker och rör över något av det som skulle varit för andra. Och jag är väldigt glad för att vi har de mötena där och att inte bara är en sida av evangeliet som kommer fram, men vi önskar ju hela spektret. Och jag tror att hvis vi ska vara en församling som har möjlighet att existera och växa, så må vi ha flera sidor fram. Och de sidorna där, de skapar möjligheter till att gro. Vi ska se då på Matteus, det 7:e kapitlet. Matteus 7, och så vers 3 och 4. Varför ser du flisen i din brors öje, men bjälken i ditt eget öje blir du icke var? Eller hvordan kan du si till din bror, la mig träcka ut flisa av öje ditt, och se, det är en bjälke i ditt eget öje? Ja, det är klart att hvis du kommer under det verset som vi läste, där som du dömer dig själv, så blir du inte dömt. Och det är akkurat sådana människor jag snackar om här. Människor som lägger sig själv som målesnor för det som är riktigt. De blir inte dömt, de är alltid på toppen, de har aldrig en fel, de har aldrig någon brist, de har aldrig någon felskär. Och de är själv målesnora och kommer inte under det som egentligen är målesnora. Och därför så vill de alltid se fliser. Det är de första flisespikrarna vi möter. Det är dessa människorna som har sig själv som mål. Men det de inte är klar över är att deras egen flis har blivit bjälke. Och så stor bjälke att de inte kan se och dra ut flis, men gör ting på en fel måte. Och det är ju väldigt allvarligt egentligen, visst vi vandrar på en sådan måte och ser oss själva i en sådan ett lys som fullkommen perfekta människor som aldrig gör en fel, och så dömer vår näste i den minsta fel som de gör, så vill vi komma i skade för att vara blinde, så blinde att vi också hjälper andra på en fel måte, så flisarna fortsatt sitter. Och bjälken fortsatt sitter. Men det står här, få först bjälken ut av ditt eget öje. Halleluja. Det betyder inte att du först må bli perfekt för du kan börja se på andra och hjälpa andra. Men det betyder att du må se att människa är människa. Och Gud är Gud. Halleluja. Och hvis du ser att Gud är Gud, så är ju det lösningen då. Ja. Men jag tror det är en lösning där också att se att människa är människa. För du kunde heller inte bli frälst utan att se din egen synd. Jag nämnde väl i ett möte att du kan ju inte bli frälst för det att du sitter vid dödsleiet till en mor som gråter för gutten sin eller jenta sin. Och så syns du så synd på mor så hon bör få det sista önsket uppfyllt nu för jag böjer mig och tar emot Jesus. Du blir inte frälst på det grundlaget där, men du blir frälst på det grundlaget att du känner Jesu kärlek till dig och ser dig själv som en synder. Och när du ser dig själv som en synder, då finner du nåde. Prise Gud. Så du blir inte frälst på den måten som många vill ha det till nå heller, att du får ett sån masse altarkall som de kallar och får människor fram, och jag har sett det, de har gått fram, och mens de har varit på väg fram för att bli frälst, så har de prekat om vär och vind och hvor de ska på besök dagen efterpå, och så har de gått fram och så bett den så kallade synderns bön. Men du blir inte frälst på den måten där, du måste se din synd. Och så må du be om tillgivelse. Halleluja. Och så är han mäktig till frälse. Prise Gud. Halleluja. Och på samma måte är det på den vidare vandringen. Visst vi vandrar efter Guds råd, så vill vi känna att vi är avhängiga av Guds nåde hela vägen. För vi kan inte via loven täckas Gud heller. Om vi så skulle greja att följa loven, så grejte vi inte att täckas Gud på den måten. Det ville vara ett misslyckat försök. Och själva våra bästa gärningar står det ville vara som ett skitten klesplagg. Så det är inte något att stå efter och komma fram för Gud med något skitten klesplagg. Det är bara Golgataverket som håller. Första Mosebok 42 kapitel, så möter vi en situation som ställer våra vägar till väggs egentligen. 42 kapitel i Första Mosebok och det 21:e verset. Det är ju då Josefs bröder som kommer, og så sier de seg imellom, «Sannelig, vi har skyld på oss for vår bror. Vi så hans sjeleangst da han bønnfalt oss, og vi ville ikke høre. Derfor er denne nød kommet over oss.»
De hadde tenkt at det skulle nok gå bra, dette med Josef. De hadde gjort en sånn en ugjerning og solgt Josef til ismailitterne.
Men det kom en dag i deres liv som de måtte forandre ferden sin.
De kunne ikke fare videre med den løgna der at Josef var død.
Den løgnen, den måtte åpenbares, og det måtte fortelle hva som var sannhet. Halleluja! Og når den forkynnelsen av sannheten kom fram, så var Josef og brødrene glad i hverandre igjen. Prise Gud. Så det er noe som skal til for å opprette det kjærlighetsforholdet mellom Jesus og deg. Det er at fiendskapet med Gud brytes ned.
Halleluja.
At du får se Jesus på en sånn måte, at du går i deg selv, og du sier at det er på grunn av at vi forlot Herrens vei, at det har gått sånn med oss. Men vi vil ikke forlate Herrens vei, vi vil søke Herren av hele hjertet vårt. Halleluja. Og med en gang du bestemmer deg for det, så opprettes forholdet. Prise Gud, så øser han over deg i velsignelse, i rikelig mål, og han gir med deg kornsekker hjem og sølvbeger på toppen og
fullt hus, halleluja, takk og lov, han vil gi deg langt mer enn det du har bedt om,
og Gud, han er god, halleluja. Vi har 2. Mosebok 9, det blir en del lesing, vi tar med oss mye skriftsteder i kveld. Da sendte farao bud og lot kalle til seg Moses og Aaron, og han sa til dem, «Denne gang har jeg syndet. Herren er rettferdig. Jeg og mitt folk er onde.» Det var jo Gud som visste farao det. For det var ingen andre som visste Gud, visste farao at han var ond. For han hadde sagt hele tiden at han var god. Men når Moses gjorde tegn på tegn, under på under, og proklamerte seier for Israels folk gang på gang foran faraos øyne, så var det en dag som ulykken rammet folket noe forferdelig. Da taler Gud til farao på en sånn måte at han ydmyker sitt hjerte, og så sier han, «Jeg har syndet, og mitt folk er onde.»
Det er jo det som er hemmeligheten, at Gud han åpenbarer om synd, rettferdighet og dom.
Men det merkelige det er at hvis du ser på farao der, selv om han ble overbevist av Gud om at han hadde syndet, så forherda farao igjen sitt hjerte og valgte sin egen vei. Så du kan få en åpenbaring av Gud om din situasjon og allikevel trosse og gå videre. Vi kommer inn på flere som gjorde det sånn. Men det er veldig nødvendig at vi gir Gud rett. Gi Gud rett i det han sier. Og så vandre veien videre og få oppleve Guds underbare fred. For hvis ikke du gjør det, så opplever du ikke fred. Du kan leve hele livet, og du kan tilbe Gud, du kan være på møten og være med. Men hvis det er punkter i livet ditt som skulle vært forandret, som Gud har pekt på gang etter gang, og du ikke gjør, så vil du leve et helt liv på en helt annen måte enn nødvendig. Du kunne levd i full og herlig seier, prise Gud. Halleluja, for Gud vil det, at du skal leve i seier. Takk og lov. Vi skal nå ta for oss 4. Mosebok 22. Da møter du en sånn en mann til, som trosset det som Gud sa. 22. kapittlet og vers 34. Da sa Biliam til Herrens engel, «Jeg har syndet, fordi jeg ikke skjønte at du sto imot meg på veien. Men hvis dette er deg imot, så vil jeg vende tilbake.» Det var Biliam som sa. Og hvis du leser i 2. Peters brev 15, skal vi se her, det må være et kapittel du skal være av, det står bare verset her. 2. Peters brev, det skal vi se hvem kapittel det er det første, det er i 2. kapittel vers 15 og 16. De har forlatt den rette vei og farer vill. De har fulgt Biliams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighetslønn, og ble irettesatt for sin overtredelse. Et umelende dyr talte med et menneskes røst og hindret profetens dårskap. Vi ser her at han elsket urettferdighetslønn, altså han ville ha lønn, han ville ha noe som hørte denne verden til. Og på grunn av at han søkte det som hørte denne verden til, så gikk han som Guds profet imot Guds vilje til et folk som han ikke skulle gå til. Og han skulle til og med tale imot Guds plan og Guds vilje, og han skulle forbanne Israel.
Men han kunne ikke forbanne Israel. Han sa, velsignet du Israel.
Han innrømte han hadde syndet, og han sa han kunne vende tilbake. Men Gud sa, du får bare gå, bare forkynn mitt ord.
Tal det som jeg sier.
Og han går, og han taler det som Gud sier. Men hvis du følger Biliams vei etterpå, så viser det seg at han greit ikke å holde stand. Han greit ikke å leve i det som Gud visste. Han valgte senere også sin egen vei. Og en dag så ble han drept. En dag så bygde han en avgud som folket tilba. Og han kom og ble drept da sammen med falske profeter og avgudstyrkere. Og det er jo forferdelig at mennesker som var tenkt til noe annet, som er Guds profeter, som er evangelister kanskje på feltet, som har vært kalt av Gud til å virke for ham og så vinne sjeler, plutselig for urettferdig lønnskyld. Ja, for sanselige ting, for å vinne noe av det som hører denne verden til, så selger de sitt eget kall, og så går de feil. Og så ender de sammen med avgudstyrkere. Og det er jo det som vi leser gjennom Guds ord også, at begynt er ikke fullendt. Vi har begynt en vei, og den veien den skal vi fullende. Og det står den som holder ut inn til enden, han skal bli frelst. Halleluja. Takk og lov. Vi er frelst i dag, det er godt vi vet det. Vi er herlig frelst i dag, hele veien, hver eneste dag vet vi, nå er jeg frelst. Jeg er frelst. Halleluja. Men den dagen som du viker av fra Herren, så jeg velger din egen, så kan du komme ut på skråplan, og så kan du falle ut av den faste stand som du var kalt til. Derfor så står det at den som holder ut inn til enden, han skal bli frelst. Halleluja. Og det vil vi gjøre, vi holder ut inn til enden. 2. Samuels bok 12. Og vers 13. Da sa David til Nathan, «Jeg har syndet mot Herren.» Og Nathan sa til David, «Så har også Herren borttatt din synd. Du skal ikke dø.» Så lett det var det. Hva? Det eneste Nathan sa, det var, «Jeg har syndet mot Herren.» Han kom i konflikt med sitt eget valg. Han kom i konflikt med sin egen vei. Han hadde valgt en vei, vi kjenner til hva som var skjedd. Han hadde tatt Batseba til hustru og satt denne mannen først i striden og fått ham drept. Og så gifter han seg da med Batseba. Og så kommer Nathan og forteller om Davids synd. Og så sier David, «Jeg har syndet!» Jeg synes det er veldig fint at Nathan kunne si det. «Så har også Gud tilgitt din synd.» Han tok ikke David i et veldig forhør og ba han om å legge ut i detaljer hva han hadde gjort og sagt og hva meningen var med alt dette her. Men med en gang David sa, «Jeg har syndet», så sa Nathan, «Så har også Gud tilgitt.» Halleluja. Så det er veldig fort gjort hos Gud hvis at du bare er villig til å gå inn under Guds ord og si at jeg har gjort feil. Jeg har gått en feil vei, men jeg er villig til å rette inn den. Prise Gud. Halleluja, så er også din synd tilgitt. Og David, som før hadde vært mannen etter Guds hjerte, han var det nå igjen. Han står det. Og så etter denne historien så var han mannen etter Guds hjerte. Prise Gud. Og det betyr at uansett om du skulle ha tatt feil av veien, om du skulle ha gjort en feil, eller gått feil på et eller annet punkt, om du kommer tilbake til husets inngang, som vi sier, og sier, «Jeg har syndet, jeg har gjort feil, jeg har gått min egen vei, men jeg skal gå en annen vei.» Din synd er tilgitt. Du er mannen etter Herrens hjerte. Halleluja. Så Guds nåde, den er underbar og den er herlig. Og vi har i grunn ikke noe annet å forkynne. Vi har ikke det. Skulle vi begynne å forkynne noe annet, så ville folk dø. Men forkynner vi Guds nåde, så får de leve. Så da er det best å forkynne det. Ja, det er det. Halleluja. Vi ser Lukas evangeliet, det 15. kapitlet. Det er jo den fortapte sønn som bestemmer seg til å gå hjem. 15. kapittel og vers 14-19 leser vi der, litt i stykket. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Og da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gi til svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svina åt, og ingen ga ham noe. Han fikk ikke skolmer en gang.
Nei.
Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.
Det gikk opp for den gutten at han hadde valgt feil vei. Han hadde også begynt i farshuset. Sammen med broren sin, så bodde de begge i farshuset, begge med de samme rettighetene, begge med den samme muligheten. Men en dag så sier han, nå vil jeg prøve noe annet. Og så valgte han sin egen vei. Men når det ble hungersnød i landet, står det, når det ble vanskeligheter og problemer, og det er mange ganger da som Gud lettest kan få deg i tale, så lenge alt det som går med, så lever du der på toppen, og nei, det er ikke for med meg. Men hvis vanskelighetene kommer, da er det lettere for Gud å nå inn til ditt hjerte. Og det er kanskje derfor at mange sier at Gud måtte legge dem på sykeseng for at de skulle komme. Det har ikke noe med det å gjøre. Men det er gjerne sånn at når mennesker er syke, når mennesker møter nød, da er det mer mottagelig for Guds kall. Men allikevel så er det djevelen som gir både sykdom og undertrykkelse og plager. Og kjære Gud, hvis vi skal ta en parallell, så sier jo Paulus, om de mennesker som ikke vil gå Guds vei, men som er en fare for jorden i Herrens hus, de som velger sine egne veier og de som fører andre på villspor, da sier Paulus at hvis ikke de hører, så står det at han overlot dem til djevelen, til kjødets ødeleggelse. Og det er altså djevelen som ødelegger kjødet. Det er djevelen som ødelegger mennesket, bryter mennesket ned psykisk, fysisk, alt det der, det er djevelens verk. Men så legger Paulus til, vi overlater dem til djevelen, til kjødets ødeleggelse, for at deres ånd kan bli frelst. Det er et veldig merkelig språk. Det er det. Et veldig merkelig språk, men det forteller noe, at når mennesket er plaget av allehånde ting i denne verden, da har Gud en mulighet å bruke, halleluja, til å gå inn med sitt kall, og få dem til en omvendelse som de ikke vil angre på. Prise Gud. Derfor hører vi mange ganger det at det har ikke nådd bånd enda. Nei. Det er, jeg snakket med en for en stund siden nå. Han var så langt nede i alkohol og misbruk av alle ting. Så var han langt, langt nede. Han hadde ikke klær som han kunne kle seg med, gikk bare i traser. Hele hans utseende var preget av at han gikk døden i møte. I dag er han død også. Men så sa jeg til han, du må jo bli frelst, du må jo bli født på ny. Og så sto han og snakket med meg, og så sa han, Oddvar, sa han, ja, sa jeg har ikke noe bånd enda, sa han. Enda var det litt stolthet igjen. Jeg skal si deg at menneskets stolthet, den er forferdelig. Den er grusom. Men om stoltheten blir knekt, priser Gud, sånn som det gjorde på denne gutten her, han sa dette, og nå vil jeg snu og gå hjem. Uansett bare jeg kommer hjem til han far, jeg kan være en leiesvenn. Jeg kan bære vann, jeg kan bære ved, jeg kan hogge ved, jeg kan gjøre hva som helst, bare jeg slipper å være her ute i verden. Bare jeg kommer hjem til han far, så kan jeg jobbe natt og da. Uansett bare jeg blir frelst. Bare jeg blir frelst, jeg bør ikke ha det så godt som broren min. Bare jeg blir frelst. Her sitter folk er misunnelige på hverandre for at den ene har det bedre enn den andre. Men denne gutten var ikke sånn. Han fikk en radikal omvendelse, priser Gud. Han unnte sine nådesøsken noe godt, og han gledet seg også om han bare kunne være en tjener. Og det er akkurat i den situasjonen der som Gud kan få øst over en mer velsignelse. For vi vet hvordan det gikk. Så fort han kom hjem, så ga faren både sko og ring og halleluja, takk og lov, og rett inn i storstua, amen. Så det er jo sånn Gud gjør. Mennesker som ikke forlanger, men ønsker bare å bli frelst, halleluja, og se Guds nåde. Det er dem han løfter opp. Priser Gud, drar oss opp på det dype dynn og setter våre føtter på en klippe, setter oss i himmelen med Kristus, der sitter vi. Det er ikke mange som forstår det, men du må bli frelst for å forstå det. Vi er satt i det himmelske med Kristus. På tross av våre mange feiltrinn, så er vi satt i himmelen med Kristus. Og når vi er villige til å justere inn feiltrinna, halleluja, takk og lov, så er han her. Og så gir han oss en ekstra velsignelse. Priser Gud. Og fører oss videre. Ja, nå får vi gå videre her også. Vi får gå til Johannes 8. Ja, det skrev litt for mange skriftsteder i kveld, så jeg får sette opp i øverste gir. Johannes 8, og vers 7 til og med 9. Det var jo Jesus da, som sto foran denne kvinnen, som de hadde dratt fram for ham.
og var grepet på fersk gjerning i hor.
Og så står det her i det 7. verset.
Da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første sten på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en. De eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der.
Hvorfor gikk de bort?
Jeg tror at når de kom inn for Gud, så de sin egen uverdighet. Du vet, når vi står overfor mennesker, så er det lett å liksom si at jeg er litt bedre enn deg. Men når du står inn for Gud, i enrom, inn for Gud, da står det alt er nakent og bart for han som vi har med å gjøre. Og han plukker fillene av deg. Det er helt sikkert. Han går inn til det innerste av hjertet ditt og peker på det som er svagt, og så viser han deg, her er bristen. Og det gjorde han også med disse som sto der, og de luska vekk den eldste først, og så gikk de i tur og orden. Halleluja, kjære Gud. Det var ikke deres interesse å få fram sannheten, så den kunne lyde. Men det var deres interesse å få ødelagt for Jesus i hans videre verk som han skulle gjøre. Og det var også deres egen mening å dekke sin egen synd. Det står nemlig der at de hadde tatt henne på fersk gjerning i hor. Og når det står at i Moseloven at noen tas på fersk gjerning i hor, da skulle begge føres utenfor byen og stenes. Og hvor var mannen?
Ja.
Så Jesus, han visste noe der.
Han forstod.
Enten så var det en løgn de kom med for å felle Jesus, eller så var det en av fariserne som skulle vært dømt sammen med henne. Og det er svært ofte at fariserne faller i den gropa. Og jeg må si det at det å være innenfor Gud og kjenne at du er fordømt og gå bort, enn å pukke og pukke og pukke på mennesker og felle dem ved dem. Gud, han skal lære oss å dra bjelkene ut først, og så skal vi ta splintene. Halleluja. Takk og lov. Det er klart vi skal være vår brors vokter, sånn som det står. Han ville jo ikke være sin brors vokter, men Gud han ønsker at vi skal være med og vokte også og Jordan. Så vi skal ikke være likegyldige med hvordan folk er og hvordan de lever og alt det der. Det skal være klare basuntoner. Så vi er klar over det, men samtidig så skal vi ikke ha noe fariseisme, der folket reiser seg og sier, jeg er bedre enn alle. Tenk bare på det skriftet der det står at den som baktaler sin bror, er en manndraper. Det er skummelt. Det er skummelt, gutt. Den som baktaler sin bror, er en manndraper. Han tenkte på sånn som profetene også, når de kom inn i Guds nærhet, når profetene skulle tale imot folkets synd, og Gud viste dem hvilket budskap de skulle gå med, så står profetene frem og så sier de, vi har syndet. Enda du kan ikke peke på noen spesiell synd i profetens liv. Han fikk et budskap å gå med til folket at de hadde syndet, men han står frem og så sier han, og ber han til Gud og sier, vi har syndet.
Ja.
Og det at de følte seg fullstendig uverdige til å bære frem budskapet, så fort de kom inn i Guds nærhet. Og det står om både profetene Ezekiel og andre av de profetene, så står det at straks falt jeg for hans føtter som død. Hvorfor gjorde de det? Å komme inn i nærhet av han som er hellig. Tre ganger hellig. Hellig, hellig, hellig. Er Herren herskarenes Gud. Halleluja. Takk og lov å komme inn for han. Det er et lys som ikke mennesket tåler å være i, og det var jeg litt inne på nede på Fevik om søndagen. Dette lyset, og det greit ikke jeg å være i heller, for mennesket tåler ikke Guds lys, for ingen kan se Gud og leve, står det. Så det eneste muligheten er å dø.
Ja. Og det er det som er løsningen.
Vi har sett Gud, og vi døde. Døde fra våre synder, døde fra vårt synderlegeme, ble oppreist med ham til å være en ny skapning i Jesus Kristus, og så får vi vandre i et nytt levende, priser Gud. Det er et nytt liv som tåler lyset. Halleluja. Så nå vandrer vi i lyset nå. Ja, liksom han er i lyset. Ja, og så har vi samfunn med hverandre. Priser Gud. Så det er bare under nåden og under blodet som vi kan leve der. Apostlenes gjerninger, 2. kapittel, det er jo pinsekapitlet det. Og 37. Der står det, da de hørte dette, altså Peters tale, da stakte dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Ja, de hadde ikke sagt det før. Før så hadde de forfulgt Jesus, de hadde forfulgt apostlene, og apostlene hadde jo vært så redde, de hadde sperret seg inne på øvre salen. Men nå gikk de ut, og så forkynte de evangeliet, og så var Guds ånd der. Og det er det som han var inne på her, at det er Guds ånd som åpenbarer. Og når de talte, drevet av den hellige ånd, så åpenbartes deres hjertes tanker. Det var ikke en sånn en formalistisk preken, det var ikke noe de hadde lært på et fakultet eller en skole, men det var en hellige ånd som talte gjennom dem. De var drevet av den hellige ånd, og da kom spørsmålet, hva skal vi gjøre, brødre? Hva skal vi gjøre? Og det er jo det som vi ønsker å få fram i møtene, at møtene kan være så åndsinspirerte, at menneskers vitnesbyrd, menneskers sang, alt det vi foretar oss kan være så ladet av Guds kraft, så det kan åpenbare få mennesker og minne mennesker om ting som kan gjøres, som forløser en atmosfære. Halleluja! Takk og lov, du har sikkert vært vitne til det du også. Mennesker som du ikke har regnet kanskje noen ting med, plutselig så kommer de med noe som går rett i hjertet ditt. Og når det går rett i hjertet ditt, så griner du som en liten unge. Kanskje kommer en fram og synger en herlig sang om Jesus. Du kjenner ikke mannen engang, eller søstra. Kommer fram og synger en sang om Jesus. Og så er det en ånd i dette, som bryter ned noe av det harde i hjertet ditt. Og så kjenner du at noe smelter ned, og så får du lyst til å leve. Halleluja! Du får lyst til å leve på en helt annen måte. Du får mye større interesse for Jesus og det som har med Guds rike å gjøre. Og så tenker du, sånn vil jeg bli også. Før så du på en kanskje som en raring som ikke trodde du kunne synge eller noen ting. Og plutselig så sang den rett inn i hjertet ditt. Og siden fikk du ønske bare jeg kunne synge sånn også. Ja, sånn er Gud. Han forandrer og forvandler menneskers liv. Ved sin ånd, så kan vi si da, vi nevnte her, dersom vi dømte oss selv, da blir vi ikke dømt. Altså hvis vi er vår egen dommer, da blir vi ikke dømt. Da skriver vi ok på alt det vi holder på med, alt det vi sier, alt det vi gjør. Og, ja, i dag har du sagt det, Oddvar. Ok, jeg er min egen dommer. Det er greit, det er i orden alt sammen i dag. Ikke en feil i dag, et. Så var det godt i natt. Men så står det her at det hjelper ikke det å dømme oss selv, for at det er bare å lure seg selv. Det er bare å bedra seg selv. Men i salme 119 så står det hva som er dommeren. Og vi skal ikke lese hele salme 119, for da blir det lang bibeltime. Men vi skal lese det 9. verset. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Så ordet, det er dommeren. Og mange ganger så har vi i møtene også sagt det at ordet er den høyeste autoriteten. Den største autoriteten. Og jeg nevnte det vel i Fevik nå at det er en større autoritet egentlig enn ånden. For ånden kan ikke sanksjonere noe som er utenom ordet. Ordet er den største autoriteten, og det er klart at ånden, om den var alene, så ville heller ikke den tale noe annet enn ordet. For ånden og ordet, det må være ett. Nå er det en feil måte. Du kan bruke det som en øks som du bare høgger ned for fotet. Og da får en hel del sinne av mennesker som ikke blir hverken frelst eller noen ting. Men hvis du har litt olje på øksa, holdt jeg på å si, så glir jeg bedre inn. Og jeg synes det at når jeg ser hvordan Guds ord ble brukt i Jesu munn, så er han ikke redd for å hogge hardt på fariseismen. Den tar han så det fra seg. Og der synger han rett ut. Men når det gjelder synd som hører med til det som vi snakker om, det som skjer i verden, tjuver, kjeltringer, sjøger og horkarler, ja, så går han helt annerledes til verks. Han tar seg en tur og tar en kopp kaffe med dem. Han gjorde det gitt. Og dersom det står at ikke vi skal ha samfunn med en gang, så går han rett bort og så spiser han med dem. Men fariserene, akkurat sånn i dag, som de var den gangen, de står utenfor og kikker at de kan gå inn der, jo. Han kan besøke han, du. Det er fælt. Hva er noe gært? Skal ikke ha samfunn med han? Sånn har det alltid vært. Sånn var det på Jesu tid. Og sånn sto fariserene utenfor og kikket. Jesus hadde ikke samfunn med dem. Han hadde ikke det. Han hadde ikke samfunn med dem i, mens de levde i synden, men han gikk inn til dem fordi han ville vinne dem ut av syndens garn. Halleluja! Takk og lov, jeg går ikke bort og drikker kaffe og koser meg sammen med mennesker som lever i synd og sier at jeg godtar alt dette her, vi har akkurat like bra. Det gjør jeg ikke, for det er å ha samfunn med dem. Men jeg kan gå dit for å vinne dem inn til sannheten som er Kristus. Halleluja! Og så føre dem inn på fredens sti. Prise Gud! Halleluja! Og jeg sier Jesus, vi skal se hvordan det er innenfor for dommeren å stå der. Og i 2. Korinterbrev, det 13. kapitlet og 5. verset, så står det... Så står det hvordan vi skal kunne holde... prøven. Det er jo det som er viktig da. 2. Korinterbrev, ja. 15. 2. Korinterbrev. 13. 2. Korinterbrev 13. Og vers 5. Rannsak dere selv og se om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Jeg vet ikke om du har tenkt på det verset her noen gang, at det er bare to muligheter, eller det er enten består du ikke prøven, eller så består du prøven. Altså hvis du er i Kristus, står det her, da består du prøven. Hvis ikke du er i Kristus, da består du ikke prøven. Prøv deg selv om du er i Kristus, ellers består du ikke prøven. For du kan ikke bestå prøven innenfor Guds ord uten å være i Kristus. For du faller på alle punkter. Ja, nei, ikke på alle punkter, står det. Jo, visst. Ja. Den som har brutt ett, har brutt alt. Så du faller igjennom ved egen innsats. Men er du i Kristus, så står du prøven. Er du utenfor Kristus, så står du ikke prøven. Tenk så enkelt. Så lett å komme inn i Kristus da og bestå prøven. Halleluja. Livet vårt, det lever vi for Gud. Og det er Kristus som lever i oss, det må vi ha et par skriftsteder til på. I Galaterbrevet 6 og vers 3. Dersom noen synes han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. Dersom noen synes han er noe, ja. Jeg håper ikke det er noen sånne her. Jeg tror ikke det er noen sånne her i menigheten som det er. Er det? Det er rett som det er at det viser seg litt grann. Men det står her at dersom noen syns han er noe, men ingenting er, står det, da bedrar han seg selv. Ja, og så må vi ha med da Jakob 1:26. Det er den som mener at han dyrker Gud og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudstyrkelse er forgjeves. Der ser du bare det med tunga, hvor viktig det er. Hvis du mener at du tjener Gud og ikke holder tunga i tømme, og at den flyr løpsk, at ikke du greier å binde henne hverken når du er på møte eller når du er ute av møte, og men tjatra den går om alt og alle, så da dyrker du Gud forgjeves. Det er alvorlig det. Men å komme inn i Kristus og få tjora tunga, det kan være fint det også. Halleluja, få bindt den skikkelig fast, så han ikke gjør nesten noe vondt, men holder sin tunge i tømme. Det står jo, spesielt om tunga, den er veldig farlig. Det står at det til og med den kan bli satt i brann av helvete. Det er kraftige greier. Ja, den skal helst tennes av en annen brann. Halleluja, på pinsefestens dag så priser Gud. Da viste det seg ildtunger som skilte seg og satte seg på enhver av dem. Og da talte de ettersom ånden ga dem å tale. Og det er den ilden som vår tunge skal være ilden av. Det er den ilden og den brannen og det vitnesbydet som vi skal bære fram. Det som Jesus vil ha fram. Halleluja, det her med kjærlighetens bud som vi var inne på i forrige bibeltime her. Om det å elske Herren av hele hjertet sitt og vår neste som oss selv. Det her, det er jo noe som fører oss inn i et rikt liv med Gud. Når det blir lett å snakke godt om sine venner. Ja, også sine fiender. Å nei.
Det står om Jesus.
For en rettferdig kunne nok noen tenke seg å gå i døden. Men for urettferdige, det ikke mange som kan tenke seg det, vet du. Hvis du ser en god mann eller en god kvinne, så kan du tenke deg å gjøre litt av hvert for å hjelpe det mennesket. Men hvis du ser en som absolutt ikke har noen gode trekk i det hele tatt, da gidder du ikke gjøre noen ting. Og da tunga fæl. Men tenk at det står om Jesus, han døde for oss mens vi enda var syndere. Halleluja. Takk og lov, han kom for å dø for urettferdige. Prise Gud for å føre dem fram. Halleluja, og bli rettferdiggjort i ham. Kjære Gud, så den kjærligheten, den straks er langt. Det er en vei inn til livet, og det er altså å innse sin egen situasjon, og det er bare Gud som kan gi lys over den. Det er sant, som vi hørte her. Det er Gud som gir lys over din egen situasjon, og når du ser den, da er første punktet oppnådd for utfrielse. Halleluja, men så lenge ikke du ser...
Det er ikke 18, det er ikke 7 og 11, og min bolig har over det. Det er veldig kjulere.
Ja. Min bolig skal være over dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og folkene skal kjenne at jeg er Herren som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblant dem til evig tid. Altså han helliger så lenge, når vi er åpne og mottagelige for hans inspirasjon, så er det han som helliger og han som gjør alt sammen. Det er klart at når du blir stilt for en domstol, så vil du forsvare deg. Og det du vil si, det er at du ikke er skyldig, vi hørte om. Og sånn er mennesket, selv om mennesket skulle være skyldig, så står det i sin egen kraft og sier, jeg er ikke skyldig. Og faktisk så kan de ha rett etter sin egen tanke, og det sier ordspråket 16. Det, hvis du ser litt på det, sånn som det står der, så skal du se at det stemmer. Det 16. kapittel og vers 2. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne. Men Herren veier åndene. Ja. Så faktisk er at du kan gå i møtene, du kan være frelst, du kan være herlig frelst. Og du kan ha veier som du har staket opp og som du vandrer på, og tro at dette er helt ok. Men det kan komme et punkt i livet ditt som du forstår at dette er egentlig ikke Guds vei, det er min vei. Hele tiden så har jeg syntes at den veien var rett, men Herren veier åndene, står det. Det er ikke mange som kan veie ånder, men Gud han veier dem. Halleluja, det er mange som prøver ånder og sier at de forstår alt, men Gud han veier ånder. Halleluja, takk og lov, han har full kontroll på alt sammen. Og han vet å åpenbare for deg, hvis du har et ærlig hjerte, så vet han å åpenbare for deg. Dette er feil, det er rett, nå går du videre, dette er veien, vandre på den. Halleluja. Nå skal vi se på noen personer, hva de brukte da for forsvaret sitt. Og den første er jo Adam, det er jo han som flesteparten kjemper med, den gamle Adam. Og da får vi lese et vers om han, det står om den i første Mosebok, det tredje kapittel, og det tolvte verset. Adam sa, kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet og jeg åt. Skylde på andre. Tenk hvor mange som sitter hjemme fra møter for at de skylder på andre. Ja, det er jo helt haug. Det er jo mesteparten av dem som sitter jo hjemme på grunn av at de har mennesker de har sett på, og skylder på andre. Nei, jeg kan ikke gå til møte, jeg sier dem for at han er der, og hun er der. Og nei, de skylder på det, han gjorde meg et peket. Så jeg kan ikke gå på møte, nei. Det nytter ikke når dagen kommer og du skal stå frem for Gud og si at jeg gikk ikke på møte for det var en der som hadde stjert 1000 kroner fra meg, gitt. Det hjelper ikke det, så vil du tape himmelen for 1000 kroner. Det er forferdelig det. Det er forferdelig. Det nytter ikke å se på mennesker, og det nytter ikke å skylde på mennesker i Guds rike. Og jeg har sagt det mange ganger, jeg nevnte det tror jeg sist gang også, eller i hvert fall på et møte her, at det er en ting som Gud gjennom året har vist meg, at når det gjelder evangeliet, sannheten i evangeliet, så er jeg villig til å stå for det, jeg er villig til å dø for det. Men hvis det går på min personlighet, at mennesker angriper min personlighet, og kaster noe skitt på meg som min person, så vil jeg la det gå forbi. Da vil jeg heller blåse i det. Halleluja, jeg vil heller la det gå på båten i stedet for å drive og kjempe og krangle med det der. Men så lenge det er et håp som jeg har kalt med, som skal forsvares, da jeg villig til å dø for det. Halleluja! Da jeg villig til å stå fram og forkynne evangeliet, om det skulle være siste ordet som jeg sa. Takk og lov, så dette Guds ord. Prise Gud! Halleluja! Og der, vi må være så glad i Guds ord, så der, vi kjenner nidkjærhetens brand begynner å ta tak i oss, hvis folk ikke vil den veien. Og så må vi være villige til å dø for evangeliets skyld. Takk og lov! Vi har, skal se på noen flere personer i det... I andre Mosebok 32, så møter vi en som heter Aaron. Og han var ikke noe bedre han, han skyldet også på andre. Andre Mosebok 32, vers 22-24. Aaron svarte, «Bli ikke vred, Herre. Du vet selv at dette folket ligger i det onde.» Det er jo her etter at Moses kommer ned fra fjellet, og Aaron har gjort en gullkalv. Så sier Aaron, «Bli ikke vred, Herre», sier han til Moses. «Du vet selv at dette folk ligger i det onde. De sa til meg, «Lag en Gud som kan dra foran oss, for denne Moses, han som førte oss opp fra landet Egypt, vi vet ikke hvor det har blitt han.» Da sa jeg til dem, «Den som har gullsmykker på seg, ta dem av.» Så ga de dem til meg, og jeg kastet dem i ilden. Slik ble denne kalven til. Ja. Det blir ikke noe kalv om du kaster gull inn i ilden. Det bare flyter ut det. Det sto, jeg kikket på ord for ord oversettelsen på hebraiske grunntekster. Og der står det, også i den engelske bibelen, så står det, «Jeg kastet gullet inn i ilden, og ut kom det en kalv.» Så Aaron han ville ha det til at det her hadde skjedd noe overnaturlig også. Og hvis det var noe sånt som hadde skjedd, så var det ikke noe rart at folket begynte å tilbe den kalven som plutselig kom ut av ilden, bare han hadde kastet gull inn der. Ja. Men det Aaron hele tiden gjorde, det var å skylde på folket. Han tok ikke skylda selv. Folket presset meg, og så måtte jeg vike av. Tenk på alle de forkynnerne som har vært under folkets press gjennom tida. Tenk på de som har vært under press av store organisasjoner og store bevegelser som har rullet frem med et feil budskap, vært under press på en sånn måte, og så gitt seg over til det. Men det nytter ikke å stå foran Gud og så si at folket presset meg. Nei, halleluja, vi vil være, om vi er få, så får vi heller holde oss til evangeliet. Ja da, får heller holde oss til evangeliet og leve der, halleluja. I 1. Samuels bok så treffer vi Saul. 1. Samuels bok, det 13. kapitlet. Og der er det 11. og 12. verset. Så tenkte jeg, og så Saul da, 11. verset. Da sa Samuel, «Hva har du gjort?» Saul svarte, «Jeg så at folket begynte å spre seg og forlate meg. Du kom ikke til den fastsatte tid, og filisterne samlet seg ved Mikmas.» Så tenkte jeg, nå drar filisterne ned mot meg til Gilgal, og jeg har enda ikke bønnfalt Herren. Da tok jeg mot til meg og offret brennoffere. Det var grådig. Altså det som Saul gjør her, for det første så hører han på folket. For det andre så tar han hensyn til at han mister folk. Så det er jo veldig... inn i tiden og preke på en sånn måte så du ikke mister folk. Preke noe som alle kan godta. Og det preker noe som alle kan godta, så er det lett å samle skarer. Men preker du noe som mange faller av lasse på, så kan det være litt fristende å legge om på taktikken. Og det gjorde Saul, han så at folk er vek fra han. Og det tålte han ikke. Så nå måtte han ta seg fore noe. Og profeten var enda ikke kommet. Samuel var enda ikke kommet. Og det var bare Samuel som hadde lov til å offre. En konge hadde ikke lov til å offre et sånt et offer som det der. Det var et brennoffer. Men en profet skulle offre brennoffere. Men når Samuel drøya, så ble Saul mer og mer redd. Og sånn er det vel blitt i dag også. Når jeg har forsøkt å runde av budskapet for å få flest mulig, og så merket at ånden begynte å vike, salvelsen har begynt å forsvinne, og det blir ikke den livligheten i møtene lenger, så må det finnes på noe, det må lages en gudstyrkelse, det må konstrueres en lovsang, det må lages noe som de har mistet. Ja, og når de holder på med det der, så tar de skia i egen hand, og så offrer de også. Det som bare profeten skulle gjøre. Og det var det som kom under dommen. Mennesker som velger sin egen vei, har veldig lett for å lytte til mennesker, har veldig lett for å ta hensyn til mennesker, og har også veldig lett for å ta andres oppgaver. Ja. Andres oppgaver. De går inn i andres oppgaver og bryr seg ikke om det, det døyt. Nei. De går inn og tar en eldstebroders tjeneste. For eksempel. De vet best, har greie på mest. Men eldstebroren, ikke greie på noe. De går inn og de tar tjenester. Åndelig tar, bærer fram offer som andre har oppgaven med å bære fram. Men ved det så feller de sin egen dom, og folket viker ifra dem, og de kjenner at de blir ensomme. Men Gud ønsker ikke den ensomheten der. I en bibeltime senere så har jeg tenkt å ta fram respekt for tjenester. For vi har forskjellige tjenester, og alle tjenester skal respekteres. Og en som er en forstander har en tjeneste som andre skal respektere, og den som har en annen tjeneste skal respekteres av forstanderen. Pris seg Gud. For at det er ikke stor, større, største Guds rike, men vi har forskjellige tjenester, og alle tjenester er til menighetens oppbyggelse. Pris seg Gud. Halleluja, så jeg synes det er veldig fint dette, at vi kan peke på sånne tingen som med Saul her. Han gikk i andres tjeneste, han tok hensyn til at folket vek fra han, han forsøkte å mikse noen greier for å holde folket, og så gikk det gærent. Han valgte sin egen vei, men det er ikke Guds mening at vi skulle gjøre. Så er det da det som står i Johannes 15, 22. Så kan du si da at når du står foran dommeren som er Guds ord, hvordan stiller du egentlig da? I mange tingene som vi har pekt på nå i kveld, som forhåpentligvis går inn til hjertet og begynner å rusle og gjøre litt inni der. Og du føler kanskje da at det er et eller annet som han Oddvar har prøvd å stikke meg med. Det har jeg ikke, men det kan jo hende at Guds ord har prøvd å stikke deg. Og hvis det har stikk i deg, så er hensikten oppnådd, og da står du nå innenfor dommeren som er ordet. Og så får vi se om du har noe ansvar innenfor det. Og da står det i Johannes 15, vers 22. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Altså fordi at Jesus har kommet, fordi at evangeliet er forkynt, så er vi ansvarlige overfor det. Selv om våre veier synes oss selv å være bra, når Gud setter sitt lys på og sier det var den veien, så er vi ansvarlige overfor for Gud. Ansvarlige overfor. Og Romerbrevet 1, vers 20, der står at for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Ja, altså for Gud. Evigheten står der nedlagt i hvert menneske, uansett om du har hørt evangeliet eller ikke. Og det står, det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Så her går det enda lenger. Her forteller det rett og slett at evangeliets budskap skal dømme hvert eneste menneske, enten de har hørt eller ikke. Og det går fram av Romerbrevet 2, der det står at de som har syndet under loven, går fortapt under loven. De som har syndet uten loven, går fortapt uten loven. For de som ikke har loven, er i seg selv en lov. Og det viser at loven er innskrevet i deres hjerter, i og med at samvittigheten vidner. Ja, kjære Gud, her er det så mange herlige ting. Vi er guddommelige. Vi er ikke guddommelige sånn som Gud, men vi har fått noe i vårt indre. Vi er skapt i Guds bilde til å kjenne det som er av Gud. Evigheten er nedlagt i vårt hjerte. Vi har en samvittighet som ikke dyr er skapt med. Vi er født med noe helt annet, priser Gud. Halleluja, vi er skapt i Guds bilde. Vi har muligheten til å velge, se forskjell på godt og vondt. Vi har en underbar mulighet, halleluja, som vi ikke må forspille. Og i det andre kapitlet her, og vers 1, så står det, derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så en er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme. Ja, du er uten unnskyldning. Vi stiller altså uten unnskyldning. Så kommer da dommen over deg, fordi at du blir funnet skyldig selvfølgelig, overfor dine egne veier. Og da kan det være fint å gå til det tredje kapitlet der og se på dommen. Det står i det 19. verset. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal bli lukket, og hele verden blir skyldig for Gud. Altså dommen den er, hele verden er skyldig for Gud. Og jeg regner med at du er i verden du også, og da er du skyldig. Tenk at vi blir dømt skyldig. Og da er bibeltimen slutt. Nei, vi kan ikke slutte der, nei. Det var det jeg tenkte. Nei, det måtte vært fælt å gå til hjem nå. Og kjent at alle sammen var skyldige, og så si takk og amen. Det går ikke. Nei, halleluja. Vi er under rettssaken, så har vi en advokat. Takk og lov. Så har vi en advokat. Prise Gud, og han må vi ha med 2-3 skriftsteder om for å få det her opp. For å rette opp det her som er så ille nedbrytende i mennesket, så står det så herlig i 1. Johannes brev 2:1. 1. Johannes brev 2:1. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Halleluja. Takk og lov, så her har du en mulighet. Om du skulle kjenne at her er en brist, ja, da har vi en talsmann. Halleluja. Takk og lov, og det skal du være klar over at lenge før du roper, så svarer han. Han er innenfor Faderen for lenge siden. Når du begynner å rope, kjære Jesus, nå må du hjelpe meg, da er han inne og fører din sak. Prise Gud. Halleluja. Og så Hebreerne 9 da. Vi kommer vel ikke utenom ypperstepresten. Gjør ikke det. Hebreerbrevet er herlig å lese. Hebreerne 9 og vers 24-28. Der står det. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde på bildet av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Det er en fin advokat. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt, men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Halleluja. Og liksom det er menneskets lodd en gang å dø og deretter dom, så skal også Kristus etter å være offret en gang for å bortta manges synder. Annen gang blir åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Halleluja. Takk og lov, der har du jo advokaten. Han tar seg av din sak, og når han kommer, så kommer han for å hente den som han kjøpte med sitt blod. Halleluja. Rett ut ifra rettssalen. Halleluja. Rett ut ifra fordømmelsen over at ikke du holdt mål. Prise Gud. Nå har vi holdt på en time å fortelle hvor vanskelig det er å holde mål, og så kommer det noen forløsende budskap til slutt om at det er en som ordner opp i hele sakene. Prise Gud. Halleluja, men jeg tror det er veldig viktig at vi ser det innenfor Gud, at hvert menneske er en løgner. Ja, og hver manns veier er rett i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Det er viktig å se det, men samtidig må du også se at han er din og min talsmann. Og på grunn av hans offer, så er vi rede. Prise Gud. Takk og lov, bøkker jeg er redd for ikke å komme til himmelen. Nei da, vi er ferdige til å reise når som helst. Halleluja. 2. Korinterbrev, det 5. kapittel skal vi avslutte med. 2. Korinterbrev 5, vers 18 og 19. Vers 18 og 19. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Halleluja. Takk og lov. Tenk å være et folk som Herren ikke tilregner misgjerning. Ja, det går an. Det går an. Under blodet. Han tilregner ikke misgjerninger. Halleluja. Vi kan synge i møtene. Jeg er ren i hans blod. Jeg er renset i Guds lammes blod. Halleluja. Min kledning er hvit. Halleluja. Hvit så som snø. Prise Gud. Halleluja. Jeg er renset i Guds lammes blod. Halleluja. Salig er det folk som ikke tilregnes misgjerninger. Ja. Altså, vi har misgjerninger da. Hadde. Det kan jo diskuteres det her med hadde og har. Skal ikke gå inn på det området, men hadde i alle fall. misgjerninger. Og om ikke Jesus hadde kommet, så hadde disse misgjerningene hengt fast ved deg. Og du hadde vært skyldig til dommen. Men så står det at i Jesajas 53, halleluja, at han tok våre sykdommer, og på treet, han tok våre misgjerninger, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og hans sår har vi fått leket om. Så han tok alt det der, og så kjøpte han oss fri, og så ble vi et folk som ikke tilregnes misgjerninger. Halleluja. Takk og lov. Takk skal du ha, Jesus, for at du har ført oss ut av denne rettssalen, Herre. Med løftet hodet, Herre. Takk, Jesus, at vi kunne gå ut uten å bli kjent skyldige. Halleluja. Takk, Jesus, at vi en dag skal åpenbares for Kristi domstol. Den som ikke har dom i seg, men bare en utdeling. Halleluja, av lønn for himmelen. Vi priser deg, Jesus. Takk og lov at vi skal rykkes opp i luften for alltid å være med deg, Jesus. Takk at vi er et folk som ikke tilregnes misgjerning. Takk at vi er et folk som ikke tilregnes synd. Halleluja, for du har sonet all synd, Jesus. Tatt alltingen på deg, Jesus. Takk at vi i dette møte kan åpenbare for våre hjerter, Jesus, din vei på en slik måte, Herre, at vi ønsker å følge den. At vi ønsker å leve den, Jesus. Halleluja, og kjenne, Jesus, at det opprøret som blir i oss når din ånd åpenbarer ting ved oss som ikke skulle være der, det opprøret der, kjære Jesus, du er den som kan stille stormen, du er den som kan gjøre det opprørt havet rolig, du er den som kan stille vinden, halleluja, og vær stille, da må bølgene legge seg, og så får du din vei, Jesus, halleluja, så blir det som vi synger, la da Gud få sin vei, han har planer med deg, takk deg, Jesus, at du har planer med oss alle sammen, Jesus, takk deg, Jesus, at du vil bruke oss i din tjeneste, mitt